Pane doktore, máme konec června roku 2017 a před 14 dněma se konal v Broumově summit evropských intelektuálů. Můžete jej popsat, kdo se toho účastnil, jaká témata? Postupně.
Summit evropských intelektuálů je samozřejmě velice nadnesené, není to až tak pravdivé. Byl to seminář občanského institutu, který jsme nazvali Letní škola politického konzervatismu. A byl určen pro mladé lidi z celé střední Evropy. Uskutečnili jsme ho v Broumově, v broumovském klášteře, což je samozřejmě místo na hranicích s Polskem a doufali jsme, že budeme mít spoustu polských studentů. Nakonec se nám nepovedlo je dostatečně motivovat, aby dorazili. Za to jsme měli studenty, kromě českých, pochopitelně slovenského, mnoho maďarských a mnoho z bývalé habsburské části Balkánu, to znamená slovinského účastníka, několik chorvatských účastníků a dokonce jednoho účastníka z Bosny a Hercegoviny, konkrétně z té hercegovské části. Takže účastníků byl dostatek. Bylo to mezinárodní, takže řečníci byli jak čeští, můžeme zmínit kromě lidí z občanského institutu, jako je kolega Matyáš Zrno o Balkáně a já o politickém konzervatismu a fenoménu Donalda Trumpa. Jsme měli přednášející taky zahraniční, pana Artura Voleka z Krakova a pana profesora Lothara Hebelta z Rakouska z Vídně. V neposlední řadě musím zmínit ještě jednoho českého přednášejícího, a to je pan doktor Jiří Georgiev, který je expertem na evropské právo. Témata byla velice různá, to znamená od takových těch teoretičtějších k podstatě konzervatismu až velice praktická. Trump a co přináší, rakouská zkušenost v tomto století od Haidra až k nastávajícím volbám, které se budou konat letos v říjnu, pokud se nemýlím, přesně týden před českými sněmovními volbami, až po evropské právo a problematiku Balkánu, balkánských konfliktů.
Dobrá, ale já si myslím, že bychom si asi mohli dělat takový rozbor těch myšlenek, abychom nezůstali jenom u názvu. Jaká byla, jaké byly hlavní teze vašeho příspěvku, že konzervatismus v dnešním světě, v dnešním měnícím se světě, kdy člověk vlastně neví v jisté míry možné směry, rozum jakoby se ztratil z tohoto světa. Jaké co byste vypíchl a případně rozvedl?
Já jsem se snažil definovat konzervatismus jako snahu chránit, konzervovat základní hodnoty západní civilizace, ano, které jsou dle svých kořenů židovské, nebo je to kořen židovský, pak antický řecký, aténský především, pak antický římský, a v neposlední řadě křesťanský, který vlastně, když vznikla západní křesťanská civilizace, všechny ty kořeny jakoby shrnul nebo spojil do jednoho stromu, kterým se stala ona západní křesťanská civilizace. Pak nasledovalo pojednání o osvícenství, o tom, že osvícenství bylo smíšené. Na jedné straně to anglo-skotské, které kladlo důraz na omezení státní moci, ochranu vlastnických práv a mělo úctu k židovsko-křesťanské tradici. A osvícenství francouzské, které představovalo opak, to znamená posílení státní moci, její centralizaci, zpochybnění soukromého vlastnictví, co by příliš egoistického a především bylo velice nepřátelské vůči křesťanství. Dokonce chtělo ve svých nejradikálnějších projevech zničit křesťanství a nahradit novým kultem.
A nesmíte také zapomenout na ten domýšlivý rozum přetvoření.
Konstruktivistický racionalismus, jak tomu říkal Friedrich Hayek. No a v posledku jsem to shrnul do takových dvou tezí. Jedna je, že máme-li redukovat západní civilizaci na dva symboly, tak jsou to symboly Atény a Jeruzalém. Atény představují Řecko-Řím, představují racionalitu, filozofii, rozum. A Jeruzalém představuje tu duchovní tradici, židovskou a křesťanskou, to znamená víru a náboženství. To znamená, pro Západ byla příznačná, nechci říct si tenze, jako napětí, ale to určité míry taky. Ale především jakási rovnováha mezi vírou a rozumem. Ani ne zboštění víry na úkor rozumu, co vidíme například v islámské civilizaci nebo i v pravoslavné, ani zboštění rozumu na úkor víry, co jsme viděli právě u těch jakobinských racionalistů. Ale naopak rozum i víra, víra i rozum, Atény a Jeruzalém. No a druhá teze byla ta, proti čemu tudíž konzervatismus je. No a částečně ta odpověď byla naznačena, je to jednak to francouzské osvícenství, domýšlivé, a jednak taky romantismus, který klade důraz na emoce, vůli, potlačuje rozum a poznání reality úplně a absolutizuje právě své voli, vůli, emoce, sentimenty, ať už v podobě nacionalismu nebo charismatických vůdců typu Che Guevara nebo Fidel Castro nebo dalších. To jsou ty problémy, vůči kterým konzervatismus klade onu bipolaritu Atény Jeruzalém. Jinými slovy, abych to zhrnul, jak jsem to zhrnul tam, konzervativci jsou ti, kdo se chtějí vrátit do Atén a Jeruzalém, symbolicky řečeno.
Jasně. Myslíte, ti, kteří mají zájem vidět vzkříšeného Krista?
To je ten aspekt Jeruzaléma, ano.
Ano. A zároveň, řekněme se, podívat na tu sovu.
A přesně tak.
Která... Dobrá. A s čím podle vás, co přinesl ten Vídeňan?
Profesor Hebelt mluvil o rakouské situaci. Jeho příspěvek byl více historický, více politický, velice fascinující. A zmiňoval nám události z let 1999 až 2000, kdy v Rakousku volby dopadly výrazným úspěchem strany svobodných, tehdejšího jejich lídra Jirga Haidra. A najednou v Rakousku nastala politická krize, tehdejší prezident Klestil chtěl zabránit tomu, aby svobodní vstoupili do vlády. Dokonce profesor Hebelt říkal takovou pro mě úplně neznámou informaci, že tehdejší rakouští sociální demokraté, socialisté, nabídli Haidrovi návrh, aby Haidr svobodní podporovali menšinovou vládu socialistů celé volební období, výměnou za to, že oni jim slíbí, že v příštích volbách oni podpoří jakoukoliv vítěznou stranu. Což byla jakože velice dobrá nabídka Haidrovi, protože mohl se stát kancléřem, ale Haidr řekl, dáte mi to písemně? A socialisté odmítli, tak Haidr nakonec šel do té koalice s lidovci, s tím, že on, ačkoliv vyhrál volby, se nestal kancléřem, tím se stal šéf lidovců Wolfgang Schüssel. Haidr dokonce nebyl ani členem vlády, ale ministři za jeho stranu v té vládě byli. A to byl takový ten kompromis, který akceptoval i spolkový prezident Klestil. To znamená, Haidr ne ve vládě, ale je to koalice lidovců a svobodných. Pod vedením lidoveckého kancléře. To byla jedna část. Druhá část byla, jak na to zareagovala tehdejší Evropa. Mnozí byli proti. Byl velikánský tlak proti tomu a jak tvrdil profesor Hebelt, spíše ze vnitropolitických důvodů těch zemí. Ty země nejostřeji vystupující vůči Rakousku byly Francie a Belgie, tehdejší prezident Chirac. Měl krátce před prezidentskými volbami 2002, chtěl se ukázat jako bojovník proti nacionalismu, tušil, že jeho velkým soupeřem může být Le Pen, tehdy ještě otec Jean-Marie Le Pen. Nakonec se to tak stalo, dostali se oba dva do druhého kola. A proto požadoval za to, že lidovci vzali do koalice svobodné, to znamená rakouskou nacionalistickou stranu, požadoval sankce vůči Rakousku. Ty sankce byly uvaleny, ale Rakousko, když už bylo jednou členem Evropské unie, tak mohlo se účinně bránit a říct si, tak fajn, vy chcete na nás uvalenou sankce, tak my o teď budeme blokovat úplně všechno, dokud ty sankce neodvoláte. Tak nakonec byla do Rakouska vyslána skupina tzv. Tří moudrých, to znamená tří bývalých státníků, vedli je bývalý finský premiér pan Ahtisaari. Ti shledali situaci v Rakousku přijatelnou, to znamená žádný nástup fašismu, a tudíž sankce byly odvolány. Samozřejmě bylo to, nechci říct fraška, ale byla to fraška, šlo o to, aby se našlo diplomatické řešení, aby všichni si zachovali tvář. Takže popisoval ty peripetie, jak byl tady pokus o nátlak vůči malé zemi kvůli jejímu vnitropolitickému rozhodnutí. Samozřejmě ty souvislosti, které nás všechny napadly, o kterých jsme diskutovali, byly Polsko a Maďarsko nyní v dnešní situaci a tlak na ně. No a závěr přednášky profesora Hebelta byl ten, že pokud se něco dramatického do voleb nezmění, tak to vypadá tak, že ta koalice lidovců a svobodných se znovu zrealizuje po volbách. A tentokrát v roli Wolfganga Schisla bude opět lidovec, bude to nejspíš lidovecký kancléř, a tím je mladý vůdce lidovců Sebastian Kurz, dnešní rakouský minister zahraničních věcí, který vzdor svému na politika extrémnímu mládí, on je tuším třicátník, je v Rakousku velice populární.
No, tak možná něco podobného, jako u nás velice mladý Stanislav.
Ano, co se týká věku, tato podobnost se nabízí, ale myslím, že je tady velký rozdíl v tom, že Stanislav Gross byl mistrem postupu v rámci strany. On, jeho sympatie u veřejnosti nebyly malé, ale málo kdo si ho uměl představit jako premiéra, až do momentu se tím premiérem stal. Stal se tím premiérem ne proto, že by jako kandidát vyhrál volby, ale protože je zdědil, že premiérství zdědil pro Vladimíru Špidlovi, poté co v jedněch krajských či senátních volbách, nebo eurovolbách do Evropského parlamentu se sociální demokracii moc nedařilo. Zatímco Sebastian Kurz jde do voleb jako lídr z rakouské lidové strany.
Dobrá. A co neklidný Balkán?
Matyáš Zeno a neklidný Balkán. Odrazil se od konfliktů, které byly velice známé pro ty balkánské účastníky, Slovince, Chorvaty, hercegovského Chorvata. Takže to bylo jenom takový úvod, antré, které ti balkánští přítomní znali, ti ostatní z nás mnohem méně. A poté zkombinoval svoji zkušenost na Balkáně ze zkušeností v Afganistáně. Matyáš Zeno byl více než rok šéfem civilního provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Logar v Afganistánu a zmiňoval naprosto rozdílnou mentalitu lidí žijících jak v Afganistánu, tak v arabské části islámského světa od lidí, dejme tomu Evropanů. Odlišný význam vyjednávání, odlišný význam vnímání času, co je to dochvilnost, to znamená dochvilnost. V různých kulturách to znamená něco jiného. Jsou země, kde dochvilnost znamená skutečně být tam 5 minut předtím. Jsou země jako Česká republika, kde se toleruje 15-minutové zpoždění. V Rusku půlhodinové zpoždění znamená ještě stále úžasnou dochvilnost. Na Balkáně je to něco úplně jiného. A v Afganistáně je to ještě mnohem něco jiného. Dále například, co znamená slovo. Dané slovo, do jaké míry dané slovo platí. Uváděl příklad, tentokrát ne z Afganistánu, ale z Černé hory, když navštěvoval Černou horu na začátku 90. let, tak se tam spřátelil s některými lidmi a uváděl příklad, že tak se vyptal, kdo co dělá. A ten řekl, no tento člověk krade auta v Itálii. Což nebyl odsudek, což bylo konstatování ctihodného povolání. Není nic špatného na tom ukrást majetek někomu, kdo je mimo nás. Je tady absence povědomí nějakého jednotného lidství. Žádné jednotné lidství neexistuje. Existuje v prvním řadě má rodina, v druhé řadě můj kmen. A pak až jsou ti ostatní, kterými se někdy spojím a někdy je okradu. Abych se vrátil k té černohorské zkušenosti, bylo to tak, že krást v Itálii auta není žádný mravní prohřešek. Kdyby ale někdo okradl cizince v tom jejich městě, tak to je potupa celoživotní a ten člověk bude zavržen. Kdyby člověk, cizinec, který byl tam hostem, si na hlavním náměstí nechá svoji peněženku a za rok se vrátí, tak ta peněženka ho tam bude čekat. Nikdo ve vlastním městě neokrade cizince, pokud je hostem nějakého ani nemusí být hostem, stačí, aby byl návštěvníkem té vesnice, protože, nebo města, my jsme slušná vesnice, tady u nás se nekrade. Ale v zahraničí okrást toho samého cizince není žádný mravní problém. To znamená úplně jiná mentalita toho, kdo ještě patří do té množiny respektovaných osob správy a kdo už je vně té množiny. No a v Afghánistánu je to ještě vyhrocenější, to znamená zabití toho vně není žádným trestem, nebo není trestuhodné, je to prostě zabití někoho totálně jiného. Zabití příslušníka kmene je už vážný mravní problém. Zavraždění příslušníka rodiny je nemyslitelné, pokud to samozřejmě není dcera, na které se vykoná jakýsi trest kvůli cti.
Dobrá, to znamená, mohli bychom říci, že právě s ideemi, které jste vyprezentoval, nám mohou jaksi ten svět hodně, řekněme, ukotvit a jsou předpokladem takového pozvolného rozvoje.
To nevím, tady je spíš důvod pesimismu. To znamená, že ty mezicivilizační rozdíly nebo různé pojetí morálky v různých civilizacích je tak výrazně odlišné, že představa jakéhosi jednotného světa, snadného dorozumění mezi národy, což je představa mnohých západních liberálů, všichni jsme stejní, všichni jsme lidé, dostává vážné trhliny. Není-li úplně zamítnuta, pokud se člověk podívá na to, jak vnímají realitu lidé v kulturách jiných než naši.
Ale já jsem právě myslel, že něco, ten konzervatismus a v tom nevyhraně úplně extrémní podobě může být spojníkem a takovými řekněme železnými pásy, který bude spoutávat tu divergenci.
Toho. Ano, tady bych s vámi souhlasil. Myslím si, že jste to velice dobře pojmenoval, že konzervatismus právě asi nejlépe si uvědomuje realitu a rozdílnosti mezi kulturami a tudíž může poskytnout nejlepší možnosti jakéhosi vzájemného chápání. To znamená, konzervativci různých společností, ne že by 100% mezi sebou souhlasili, to v žádném případě, ale sami ty druhé chápou asi nejlépe, než ostatní, kteří mají mnohé iluze.
Iluze. To znamená, do jisté míry i liberalismus v tomto ohledu je do jisté míry iluzí, když spoléhá na ten imanentní, tichý nebo skrytý řád, který potom je projeven v té realitě.
Tady bych rozlišil. Liberalismus ekonomický nikoliv. Protože lidé chtějí obchodovat ve všech kulturách. Znamená, ekonomický liberalismus spojuje napříč civilizacemi, protože je založen na dohodě. Prostě já mám zboží, které chcete vy máte zboží nebo peníze, které chci já. Tady není žádný konflikt ohledně hodnot, kultur, morálky. Tady jde o směnu zboží. A tady si myslím, že ekonomický liberalismus je realistický. Pokud ale liberalismus má tendenci expandovat do, jdeme tomu, kultury a politiky, tak tady může narazit, protože hodnoty či předsudky různých společností jsou různé a někdy i protichůdné.
Dobře, děkuji vám a doufejme, že v Broumově se budou odehrávat podobná setkání a duch tohoto bude rozšiřovat.
Rádi bychom z toho učinili tradici a takovouto školu mezinárodní pro účastníky z různých zemí požádali pravidelně, s určitou pravidelností.
Děkuji vám.